ci că fiecare cu amăsi și fiecare an cu moda și țigneala lui. Rând pe rând, VR-ul, criptomonedele, NFT-urile, metaversul, AI-ul și câte și mai câtele au avut sau au încă momentul lor de glorie în luminile rampei. Doar că omul este o ființă isterică și nu se mulțumește niciodată cu aplicabilitatea limitată a acestor next big things. El își dorește mai degrabă one size fits all, adică ursăriile astea să fie totalizatoare, precum inelul suprem al lui Tolkien, să se potrivească și să se aplice în orice. Asta este de fapt beleaua cu aceste trenduri. Adică omuștenii ar vrea ca fiecare dintre aceste noutăți overhyped să facă totul și 69 și cartofi prăjiți pe deasupra, indiferent dacă respectiva tehnologie are sau nu treabă cu domeniile alea. Savvy? Adică, domne, dacă blockchain e cuvântul de ordine, apoi și hârtia de șters dosul de la budă trebuie să fie tot pe blockchain. Sau dacă ChatGPT face o treabă bună în anumite domenii și segmente de activitate, apoi până și simplul scărpinat în cur trebuie să se întâmple tot cu ajutorul unui AI generativ. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Ideea e că nu tehnologiile în sine mă enervează și mă obosesc, dimpotrivă, ci modul în care oamenii aleg să le transforme pe fiecare dintre ele într-un panaceu. Dacă e pe bază de VR sau metavers, cum era la un moment dat, apoi totul, de la sex și până la bere și de la muncă și până la consiliere psihologică, trebuie să se întâmple musai acolo. Despre youtuberii și jurnaliștii din domeniu nici nu mai comentez. Sunt a dog with the bone și odată ce au agățat un subiect ăsta, sunt ca bull terrier-ea care nu-și mai pot desprinde colții odată ce au apucat un rahat de ăsta în gură. Iar acest overhype, această nerăbdare prostească ce aduce izbitor cu aia a câinelui sormii când îi arăți un os, a ucis nemilos, adesea înainte de vreme, multe dintre aceste trenduri. Vei spune că poate oricum meritau să moară, dar este oare așa? Îndrăznesc să vă contrazic. Și zic eu că nu odată istoria speciei noastre a arătat că graba, lăcomia, prostia, insațietatea au distrus chestii încă și mai valoroase. Și încep acum să mă gândesc că poate lentoarea aparentă cu care, de exemplu, Apple îmbrățișează anumite tehnologii și care este reproșată de toți gușterii și neaveniții de genul a, ce mă, Apple e varză, așteaptă să facă alții întâi și după aia vin ei la spartul târgului și nu fac decât să copieze, deci faimoasa lor reticență de a nu se arunca cu capul înainte poate are o explicație și în febra asta, în isteria asta imbecilă de a supraevalua și supra-satura totul cu tehnologia momentului. De genul, bă băieți, ne lăsați în pana mea să mai și lucrăm? Poate că evitând hype-ul, Apple face de fapt exact ce ar trebui să facă, evitând în felul ăsta și așteptările nerealiste și delirurile naive și prostești cu privire la ce ar trebui să fie și să facă respectiva tehnologie. De fapt, am și zis într-unul dintre clipurile mele precedente că poate nu întâmplător Apple au ales să prezinte o cască VR fix acum, când nimeni nu mai vorbește despre asta. În felul ăsta evită toată frăsuiala asta idiotă, asta ca să nu mai zic de competiția la fel de disperată să facă pe plac hoardelor de talibani care vor ca aici și acum o tehnologie incipientă sau mai rău adesea experimentală să se comporte mai de high ca în Star Trek. Și uite, de-aia apar pe piață produse insuficient dezvoltate, proaste, stângace, tehnologii imature, dar supraevaluate de un marketing la fel de nesimțit și deșanțat, doar ca să facă pe plac aplaudacilor, care ghișce. Vor vedea repede cât de prost este acel produs, vor uita de el la fel de repede, ca la anul să-și înfigă colții și să mestece cu toată gura un alt trend, un alt next big thing. Atât companiile cât și consumatorii au un comportament de la de sugar de 3 luni care întinde mâna în fiecare secundă după o altă zdrângănea, ca o clipă mai târziu să uite de ea și să urle că vrea alta. În clipul ăsta, mai atipic, mai de analiză, așa cum mai fac eu câteodată atunci când mă opăresc prea tare și simt că neuronii mei nu mai rezistă în fața invaziilor barbare de aberații și asaltului de entuziasm isteric, am zis să analizez în prima parte a acestui video, prin comparație, două tehnologii recente extrem de invazive, adică mai prezente în viețile noastre decât partenerii de viață, copiii, rudele sau prietenii, și vom încerca să înțelegem cum se compară ele. Desigur, veți zice că după război mulți viteși se arată, dar veți înțelege la fel de repede că semnele reușitei sau eșecului unei tehnologii noi sunt mereu acolo. Trebuie doar să te uiți și să gândești, ezit să folosesc acest termen, când atitudinea zdrobitor generală este să te repezi ca vițelul cu cornul în poartă. Să mai și gândești ce-i cu tine, bă, băiatule? Fericiți cei sărași cu duhul și cu cât înțelegi mai puțin o tehnologie, cu atât trebuie să te arunci mai tare cu capul înainte. Nu contează, cumpere acțiuni până o ia piața razna sau criptomonede sau îi dai lui ChatGPT să-ți scrie lucrarea de diplomă și după aia te întrebi de ce dracului jumătate din ea este falsă sau plagiată. Încă o dată vă spun, ceea ce critic aici nu se referă în niciun caz la tehnologiile în sine. Cel mai adesea, nu tehnologia e de vină, ci gușterul care nu înțelege și nici măcar nu încearcă asta. Mai mult, cu răbdare și înțelegere, tehnologia respectivă chiar ar putea deveni game-changing și life-changing, dar cine pana mea are răbdare să se și întâmple asta? Apoi, dacă a existat cu adevărat vreo pandemie în ultimii ani, aia n-a fost de COVID, ci de FOMO, the fear of missing out, de a rămâne doamne feri pe din afară. Bun, deci în prima parte am să analizez două astfel de tehnologii, crypto/blockchain și the new kid on the block, care este AI-ul generativ. Iar în partea a doua, pentru că v-am rămas cumva dator, vom discuta un pic despre soarta crypto și despre autoritățile de reglementare care s-au pus cu parul pe această tehnologie și vom încerca să deslușim dacă ăsta este începutul unui alt capitol sau începutul sfârșitului în domeniul crypto. Bun, și acum fără să o mai lungim, hai să începem abrupt cu asta. Crypto versus AI și să vedem ce a mers, ce n-a mers și ce ar putea învăța dezvoltatorii acestor tehnologii unii de la alții. Cred că problema cea mai mare a tehnologiei subiacente din cazul crypto, și anume mult discutatul blockchain, este fix asta. Că imediat ce pomenești cuvântul blockchain, prima chestie care îți vine în cap este specula cu criptomonede. La polul opus, într-un contrast pregnant, atunci când spui AI, primul lucru care îți vine în minte se referă la ceea ce oamenii fac deja cu ajutorul său. Ați prins nuanța? Adică în vreme ce în afara speculei cu criptomonede, blockchain rămâne o tehnologie oarecum opacă și inaccesibilă pentru majoritatea oamenilor, milioane și milioane de alți oameni folosesc deja chatbot-ii pentru tot felul de activități. Eu am ales să încep cu o deosebire, dar fără îndoială există și asemănări între cele două. Și prima ar fi una de fond, și anume că atât blockchain-ul cât și AI-ul au adus într-adevăr avansuri semnificative în tehnologie în general. În cazul blockchain-ului, inovația fundamentală a fost aceea că s-a reușit transferul peer-to-peer, adică de la persoană la persoană, neintermediat de bunuri digitale. Știu că sună complicat pentru unii, dar realizarea asta este cu adevărat revoluționară. De partea cealaltă a AI-ului generativ, machine learning-ul și modelele de limbaj își găsesc aplicații în nenumărate domenii. Cu atât de multe scenarii de utilizare, era oarecum firesc ca ambele să suscite interesul unor milioane, dacă nu miliarde de oameni, right? În ultimii ani, ambele tehnologii s-au maturizat și au evoluat, oferind astfel un potențial uriaș. Dar asemănările se termină aici. Și acum hai să ne uităm la diferențe, cum adesea este folosit aiurea acest termen. Și să începem cu asta. AI-ul a reușit mult mai bine în ceea ce privește intrarea pe piață și adopția de către utilizatori. Știu că unii se vor grăbi acum să mă contrazică, aruncându-mi drept în față sutele de milioane de oameni care s-au jucat măcar o dată, de mai bine de 10 ani încoace, cu o criptomonedă. Dar hear me out! Experiența consumatorilor cu AI-ul este mult mai elegantă, dar și mai simplă. Deși mult mai recent, ChatGPT a generat deja zeci de aplicații pentru orice sector imaginabil. Utilizatorul nu trebuie să descarce nimic, nu trebuie să știe mare lucru sau mai nimic despre machine learning sau despre ce este și cum funcționează un astfel de large language model. Mai mult, adesea utilizatorii pot încerca un astfel de produs fără măcar să se înregistreze formal și fără să plătească vreun abonament sau să-și descarce ceva pe vreun device. De partea cealaltă a baricadei, adică pentru dezvoltatori, API-urile oferite sunt, în general, ușor de înțeles și funcționale de la un cap la altul, iar cele oferite de OpenAI, Google sau Microsoft sunt doar câteva exemple în acest sens. Prin contrast, dezvoltatorii de blockchain sunt confruntați cu un potpuriu, cu un hățiș de resurse tehnice. Da, este adevărat că sub capotă, AI-ul este o tehnologie extrem de complexă, dar în timp ce dezvoltatorii săi mestecă din gros jargonul tehnic indispensabil, gen DL, LLM, NLP, MLL, adică Deep Learning, Large Language Models, Natural Language Processing, Machine Learning Languages, utilizatorii finali nu trebuie să știe nimic din toate astea. Ai un câmp, un spațiu de la de completat, în care scrii Boss, scrie-mi și mie un eseu despre Henri Coandă sau scrie-mi și mie codul pentru o aplicație de dating. Bine, eu simplific deliberat lucrurile, dar cred că ați prins ideea. Sectorul blockchain, în schimb, rămâne blocat în discuții tehnice nesfârșite, care îi lasă pe mulți potențiali participanți să caute clarificări și lămuriri în loc să experimenteze pur și simplu tehnologia. Adică ai nevoie de un dicționar ca să înțelegi the gibberish care se practică în acest domeniu. Jur, știu inclusiv programatori care se chinuie să-ți explice ce se întâmplă acolo. Dar hai să trecem acum la poate cea mai importantă deosebire, nu diferență, da? Tehnologia AI s-a abținut din a se supraevalua prematur, alocându-și suficient timp pentru dezvoltare și rafinare în ultimii ani, înainte de a se afișa în prim plan. Și aici n-am cum să nu recunosc meritul celor de la OpenAI. În această perioadă de gestație, de pregătire, dezvoltatorii s-au concentrat pe finisarea tehnologiei înainte de a o lansa la apă, abordând provocări complexe, iar acum suntem martorii adevăratului impact al AI-ului asupra consumatorului obișnuit. Din nou, în contrast, industria blockchain continuă și acum, în ceasul al 100-lea, să-și expună toate mațele și modificările în fața publicului. Și de aici apare și decalajul mare între hype și realitate. Asta ca să nu mai zic că încă mulți dezvoltatori în sectorul blockchain persistă în mod ticălos sau naiv, adică deliberat sau neintenționat, în a promova produse neaprobate sau modele de afaceri înșelătoare, expunându-și public experimentele și generând astfel neîncredere și scepticism. Și sunt destule exemple de așa zise produse revoluționare care au înșelat așteptările și și-au bătut joc de utilizatori. Iar în mintea unora, din ce în ce mai mulți, fix din cauza asta, întregul domeniu a ajuns să fie asociat cu scamul și cu memele idiote. Asta ca să nu mai zic că la polul opus, maximaliștii cripto veneau și cu niște ideologii dintre alea abracadabrante despre cum vor îngenunchea sistemul financiar global și cum va triumfa libertarianismul și vor muri statele și guvernele. Bă, carcaletel ăsta de ideologie și tehnologie nu este chiar cea mai bună strategie de a convinge consumatorii să aibă încredere în tine. De partea cealaltă, cu o combinație de cazuri practice și realiste, AI-ul penetrează repede și sigur tot felul de noi sectoare și segmente one by one. Inteligența artificială este deja verticalizată și specializată, în timp ce ambițiile blockchain par să rămână un perpetu work in progress. Adică penetrarea blockchain, hai să admitem că a fost resimțită, mai mult sau mai puțin plăcut, deocamdată doar în finanțe. În rest, celelalte incursiuni în alte domenii au fost ori irelevante, ori au rămas în stadiul de proiect. Dar partea și mai proastă mi se pare asta. Comunitatea blockchain nu pare să învețe mare lucru din succesul AI-ului și nu mă refer la tehnologia în sine, ci la modul în care ăștia din urmă au știut să se prezinte publicului. Dacă tehnologia asta numită blockchain vrea să aibă o șansă și să depășească stadiul de promisiune, ar face bine să se uite nu înspre eroii și predecesorii din domeniu, ci înspre metodele și strategiile pe care le folosesc băieții ăștia din AI. A, și s-o lase mai moale cu țepele unii dintre ei, iar alții, care au potențial și sunt deja mari și se declară și serioși, ar face bine să se hotărască, dacă nu cumva ar fi cazul, să arunce ideologiile naive peste bord și să intre și ei în rândul lumii. Și veți înțelege foarte, foarte repede ce vreau să zic în partea a doua a acestui video, în care vom încerca să răspundem unei întrebări cheie pentru fanii genului, ca să zic așa. Reglementarea tranzacțiilor cu criptomonede înseamnă și sfârșitul acestora sau nu? Despre criptomonede și despre ce ar putea însemna reglementările în acest domeniu am mai discutat tangențial și altădată. Dar tura asta voi încerca o analiză mai detaliată. Iar pentru asta trebuie să lămurim din capul la loc câteva concepte de bază și să mai spunem și cine sunt actanții acestei comedii sau drame, depinde de care parte a baricadei te afli. Așadar, întâi de toate, haideți să vedem cine este autoritatea americană numită SEC, ce sunt titlurile de valoare și dacă aceste criptomonede pot fi încadrate în această categorie. Am ales să încep așa pentru că SEC, adică Securities Exchange Commission, se judecă acum cu cele mai mari două burse de criptomonede din lume, Binance și Coinbase, în încercarea de reglementare a acestei piețe, care piață a funcționat până acum în mare parte în afara reglementărilor. Știu că ăsta este un subiect extrem de delicat, dar se referă exact la alegerile despre care vorbeam în prima parte. Hai să o luăm așa. Intenția mai mult sau mai puțin declarată a acestor asset-uri digitale a fost încă de la început ușor anarhistă, adică încă de la platforma program, ca să zic așa, adică s-a vrut o monedă, a currency, care să scutească omenirea fix de racilele și problemele sistemului financiar tradițional. Adică o combinație de libertarianism, laissez-faire, dereglementare, bla bla bla. Doar că ce să vezi, sistemul financiar global tradițional nu e prea ușor de dislocat, adică e mai ușor de zis decât de făcut. Bine, asta pe lângă faptul că dacă aveai cât de cât scaun la cap și capul pe umeri, era evident dintr-un început cât de donchihotescă este inițiativa asta. Dar să trecem peste astfel de considerații generale și să vedem ce se întâmplă. Păi ce să se întâmple? A ajuns funia la par și întreaga lume cripto se confruntă cu o alegere clară. Intră în rândul lumii și devine parte a acestui sistem financiar pe care romanticele sale începuturi și-au propus să-l submineze, sau moare. Simplu, nu? Deci de o parte este SEC-ul, de partea cealaltă cele mai mari două burse cripto. Și la mijloc, judge, naiba să-l ia, cum s-o numi el, adică o instanță de judecată, și știm că la americani cu ăștia nu prea e de glumit. Binance este lider global cu un volum zilnic de vreo 65 de miliarde de dolari. Jesus Christ, ăștia tranzacționează în mai puțin de o săptămână un volum mai mare decât PIB-ul României. Binance a fost fondată în 2017 în China, apoi s-a extins global, iar în Statele Unite a fost înființată o companie separată, Binance US, pentru a respecta cerințele americanilor. Acuzațiile aduse Binance sunt creșterea justificată a volumelor de tranzacționare, amestecarea diverselor tipuri de active, nerestricționarea clienților americani pe platforma sa internațională și alte dintre astea. Ulterior, SEC a inițiat și o moțiune pentru înghețarea activelor Binance US, acuzându-i de nerespectarea legilor din SUA și de încălcarea constantă a regulamentelor. Ailaltă, Coinbase, este fondată în 2012 și are peste 108 milioane de clienți la nivel global, iar la finalul lui martie avea peste 130 de miliarde de euro fonduri ale clienților respectivi. Coinbase este cotată și la bursa de la New York încă din aprilie 2021 și are o capitalizare de vreo 12 miliarde de dolari. Cel puțin atât era azi dimineață. Acuzațiile aduse Coinbase sunt că au facilitat tranzacționarea de produse legate de criptomonede fără a le înregistra ca titluri de valoare. Și acum, legat cumva tot de reglementări și restricții, permiteți-mi o mică paranteză. În decembrie 2013, Banca Centrală din China Comunistă a făcut primii pași cică în reglementarea criptomonedelor și a început prin a interzice instituțiilor financiare să proceseze astfel de tranzacții. Iar în septembrie 2017, platformele de tranzacționare și bursele de criptomonede au fost interzise în China. Adică, în dulcele stil autoritar, le reglementăm prin interzicere. Odată cu aceste măsuri radicale, brusc și minatul de criptomonede pe teritoriul Chinei a luat sfârșit, începând cu ianuarie 2018, iar o interdicție totală a tranzacționării cu astfel de asset-uri a intrat în vigoare în septembrie 2021. Bun, și acum hai să revenim la lumea liberă, sau mă rog, așa zis liberă, dar unde nu prea poți lua astfel de măsuri discreționare. US Securities Exchange Commission este entitatea care reglementează piețele financiare din Statele Unite și acționează în trei direcții. Protecția investitorilor, menținerea unor piețe corecte, ordonate și eficiente și facilitarea formării de capital. Comisia a fost înființată în urma crahului bursier din 1929, când odată cu prăbușirile cotațiilor a scăzut abisal și încrederea americanilor în piețele financiare și în instrumentele tranzacționate. Congresul american a adoptat atunci două legi foarte importante. Securities Act în 1933 și Securities Exchange Act în 1934, aceasta din urmă fiind chiar actul de naștere al SEC, legi prin care a reglementat două principii de bază pentru piețele financiare. 1. Companiile care vând publicului larg titluri de valoare, denumite în engleză securities, iar ca paranteză, SEC consideră criptomonedele ca făcând parte fix din această categorie, deci companiile trebuie să prezinte în amănunt afacerea lor și titlurile puse în vânzare, precum și să prezinte toate riscurile implicate de investiția în acestea. Și 2. Brokerii, dealerii și bursele pe care sunt intermediate aceste titluri de valoare trebuie să trateze investitorii în mod corect și cinstit. Aceste două legi sunt fundamentul setului de reglementări ce guvernează piețele financiare. De-a lungul timpului au mai fost adoptate și altele, iar între acestea, cea mai importantă, rezultată tot în urma unei prăbușiri bursiere, cea din 2007-2008, este Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Legea a fost adoptată în 2010 și a venit cu reglementări noi referitoare la produsele financiare tranzacționate, restricții la tranzacționarea unor instrumente, ratingurile de credit, guvernanța corporativă și protecția consumatorilor. Bun, și acum vine întrebarea cheie. Sunt criptomonedele titluri de valoare? Adică mai exact, intră sub incidența acestor legi și reglementări sau nu? Aparent, știm cu toții ce sunt criptomonedele și ce fac ele. Dar este oare așa? De obicei, când ai niște bani și te decizi să investești în ceva, nu contează, imobiliare, acțiuni, business sau orice altceva, trebuie să te informezi înainte despre investiția respectivă. Ce potențial de câștigare, care sunt riscurile, care sunt reglementările și așa mai departe. Dacă te arunci cu capul înainte și investești doar pentru că ți-a zis ție Nea Gigi, președintele de bloc, că e de bine, sau că e cool și că așa fac și alți prieteni de-ai tăi, sau că în trecut tipul ăsta de investiție a avut un randament uriaș. Apropo, legat de asta din urmă, țineți bine minte, pentru orice activ fizic sau digital, performanțele trecute nu sunt o garanție a performanțelor viitoare. Închid paranteza. Deci, dacă cele de mai devreme sunt argumentele care te-au convins să intri într-un astfel de joc, atunci sunt mari șanse ca respectiva investiție să fie pierzătoare din start. Dar să revenim. Titlurile de valoare sunt așadar instrumente financiare fungibile și negociabile care au o valoare monetară și acestea pot fi acțiuni, obligațiuni sau orice alte produse financiare care trebuie să îndeplinească anumite cerințe de transparență pentru a proteja investitorii de practici incorrecte din partea celor care le emit. În Statele Unite, pentru ca o investiție să fie considerată titlu de valoare, trebuie să îndeplinească 4 cerințe. Să existe un transfer de bani pentru achiziția acesteia, investiția este făcută într-o entitate deținută de mai multe persoane, investitorii se așteaptă să obțină profit, iar aceste profituri așteptate se datorează acțiunilor unei terțe părți, adică unui alt investitor care le cumpără. Bun, și acum, îndeplinesc criptomonedele aceste criterii și prin urmare ar trebui ele să respecte regulile aferente sau nu? Bursele care tranzacționează criptomonede argumentează că regulile ESC sunt ambigue, iar criptomonedele nu se încadrează în aceste definiții. Și mai spun că ESC își depășește autoritatea și atribuțiile în încercarea de a le reglementa. Cu toate astea, bursele însele au introdus diverse cerințe de risc pentru investitori în efortul lor de a păstra aparența că există totuși reguli și există o protecție a investitorilor. Într-un studiu despre investitori în criptomonede realizat în toamna anului trecut pe un eșantion de 10.500 de oameni cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani din 4 regiuni ale globului și 19 țări, a reliefat faptul că 57% dintre ei știu de existența criptomonedelor, că știu ce sunt și ce fac, dar cu toate astea, 60% dintre respondenți au declarat că nu le înțeleg. Vezi cum ne întoarcem la ce spuneam în prima parte despre opacitate și jargon tehnic? Un alt studiu, CNBC de astă dată, de la finalul anului trecut, a arătat că majoritatea cetățenilor americani cred că investițiile în criptomonede sunt precum jocurile de noroc. Aproximativ 60% cred că investiția în monedele digitale este foarte riscantă, în creștere pronunțată de la ponderea de 45% din studiul realizat în 2021. Iar 26% dintre respondenți consideră investiții ca având un grad de risc moderat. Conform aceluiași studiu, aproximativ 10% dintre cetățenii americani au investit cel puțin o dată în criptomonede, iar cei mai mulți provin din rândul celor tineri. 15% din generația Y, sau cum naiba s-o fi numind ea, că nu m-am priceput niciodată la astfel de clasificări, oricum, oamenii între 26 și 41 de ani și 12% din generația Z, adică sub 25 de ani. Se știe că investitorii mai tineri preferă un risc mai mare pentru un potențial câștig mai mare, iar apetența la risc scade odată cu vârsta. Dar tocmai randamentele uriașe și posibilitatea de îmbogățire rapidă au fost cele care au atras foarte multă lume către acest tip de investiții, în ciuda faptului că nu știau ce cumpără. Scăderile uriașe înregistrate pe parcursul anului trecut au adus și ele cu siguranță o pierdere a încrederii în criptomonede. Valoarea lor nu este legată ca la acțiuni sau obligațiuni de activele acestora, ci este dată mai degrabă de numărul de investitori dispuși să investească, iar în lipsa unor reglementări clare, pentru din ce în ce mai mulți, asta arată precum o schemă Ponzi. Bun, haideți să mai vedem încă o chestie importantă. Cum se explică ascensiunea fulminantă a prețului acestor asset-uri din trecutul extrem de recent? Sau mai exact, ce legătură există între respectiva explozie a prețului criptomonedelor de la acel moment și pandemia de COVID? Un alt studiu al Băncii Reglementelor Internaționale, cunoscută și ca Banca de Decontări Internaționale, o organizație globală a băncilor centrale, arată o corelație evidentă între prețul criptomonedelor, numărul de noi investitori și valoarea zilnică tranzacționată. Între august 2015 și noiembrie 2021, prețul Bitcoin a crescut de la 250 de dolari la un maxim de 69.000 de dolari. Numărul mediu zilnic de investitori a crescut în aceeași perioadă de la 100 de mii la peste 30 de milioane. Același studiu reliefează că aproximativ 60% dintre investitori sunt în pierdere la nivelurile de preț din data studiului, 20 februarie, când prețul Bitcoin se învârtea pe la 23-24 de mii de dolari, adică puțin sub nivelul actual. Dintre aceștia, majoritatea sunt investitori mici, adică sub 1000 de dolari per investiție, care au intrat în piață pe parcursul creșterii abrupte din 2020 și 2021. Perioadă ce coincide cu pandemia de COVID. Într-o perioadă de pandemie fără precedent în vremurile recente și care a atins aproape toată populația planetei, incertitudinea a fost cea care a dominat piețele. Posibilitatea tranzacționării criptomonedelor din confortul casei a fost unul dintre motivele esențiale care a atras lumea către acestea. Restricțiile de mișcare au dus la scăderea abruptă a business-ului as usual, iar oamenii s-au orientat către piața descentralizată a criptomonedelor pe măsură ce intervenția guvernelor în piețele financiare tradiționale a fost în creștere. Dar intrarea la cumpărare a micilor investitori a dus la o manipulare crescută a prețului criptomonedelor din partea investitorilor mai mari și mai sofisticați prin acțiuni de tip pump and dump, prețul crescând rapid și mult, iar ăștia mici au rămas cu cartoful fierbinte în mâini, adică cu prețuri mari. Dar până la urmă, care este principalul element care determină evoluția prețului criptomonedelor? Deși sigur nu o să vă placă răspunsul, prețul criptomonedelor este determinat în mare de emoțiile celor care tranzacționează. Desigur, același lucru se poate spune și despre activele tradiționale, frica și lăcomia fiind cele care mișcă piețele, numai că volatilitatea este mai scăzută în cazul acestora din urmă. Deci, dacă sunt vești bune, prețul crește instant, mulți investitori crezând că urmează iarăși o creștere rapidă, iar teama de a nu fi în vagoane când trenul pleacă determină instant un aflux mai mare de investitori. Invers, știrile negative duc la o scădere abruptă, determinată de scenariile cele mai pesimiste, gândite de fiecare investitor în parte. Dacă Bitcoin sau oricare altă criptomonedă ar fi folosită în mod curent în economia reală pentru nevoi fundamentale, atunci volatilitatea ar scădea cu siguranță, iar valoarea lor ar crește în timp. Bun, și acum în încheiere, deși nu-mi place să fac asta, hai să speculăm puțin despre viitorul criptomonedelor. Odată cu presiunile de reglementare, chiar dacă detestate de mulți ca fiind contrare chiar sensului inițial al acestor instrumente, criptomonedele ar trebui să devină într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, mai puțin controversate. Cel mai probabil, acest proces de reglementare va fi de lungă durată, diferit pentru fiecare țară sau regiune în parte. Un cadru legal consistent cu măsuri de protecție a investitorilor ar aduce aceste instrumente financiare, mărfuri sau active digitale, numele care va fi adoptat chiar nu contează, într-o zonă de atenție pentru mai mulți investitori de portofoliu și nu doar în atenția celor visători sau a celor tentați de îmbogățire rapidă. Eu cred că tehnologia blockchain, sau versiunea ei, va avea un impact pozitiv în economie, cel puțin în următorii 3-5 ani. Dar cu toate astea, evoluția exponențială a progresului tehnologic ne poate aduce altceva care să facă tehnologia actuală depășită. Vorba aia, AI-ul a apărut în toamna anului trecut, iar acum mai că nu mai poți face nimic fără ajutorul ei. Bine, exagerez, dar nu ăsta este trendul, adică să exagerăm. Mai cred și că reglementarea va aduce cu sine și utilizarea criptomonedelor pe scară largă în activitățile zilnice, iar asta va contribui în timp și la sporirea încrederii investitorilor. Și până una alta, pentru sectorul cripto, dacă nu e asta, atunci care e alternativa? Dispariția? Da, cred că există o oarecare probabilitate ca la un moment dat criptomonedele să remodeleze piețele financiare, dar procesul va fi unul lung și plin de provocări și în niciun caz heirupul aventurist, riscant și lacom care ni s-a propus până acum. Deci, dacă monedele digitale vor fi sau nu viitorul, în forma asta sau în alta, only time will tell. Punem punct aici, azi am avut un video mai arid și mai analitic, dar mă adresez unei comunități cu care ne mândrim sincer și din tot sufletul. Nu cred că am nevoie de o pereche de țâțe sau de acorduri orientale ca să mă fac înțeles. Prin urmare, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vedeți voi asemănările și deosebirile în evoluția și adopția acestor două cele mai hyped tehnologii din ultimii ani, blockchain și AI? Și nu în ultimul rând, cum vedeți voi viitorul criptomonedelor? Se vor adapta sau vor muri? Gata, dați o geană și pe zona.store, magazinul nostru online, al cărui link îl găsiți și în descriere, unde vă așteptăm cu PC-uri spectaculoase și cu tricouri produse de noi. Abonați-vă în zonă, show me some love și baftă vouă!